sākoties karam Ukrainā, protams, pirmā reakcija finanšu tirgos bija drusku tāda panika, ne milzīga panika, bet tomēr.
SEB Investment Management valdes priekšsēdētājs Jānis Rozenfelds stāsta, ka nokritās akciju cenas, sākas svārstīties obligāciju cenas atkarībā no obligāciju veida, arī izejvielu cenas strauji palēcās un patērētāji to visvairāk sajūta dēļ naftas cenas pieauguma.
Tā pirmā panika šķiet, ka ir rimusies, teiksim, un tagad, ja skatāmies tirgus uzvedību, tad, jāsaka, pēdējās 5 dienas jau izskatās tādas krietni mierīgākas un pozitīvākas. Ja skatāmies, kā izskatās, teiksim, akciju tirgus indeksi pret gada sākumu, ja skatāmies globālos vai Eiropas indeksus, ja, teiksim, tur tas kritums ir kaut kur aptuveni, ja, 10% robežās, ja, kas tā ir, nu, tādos normālās apstākļos, tā ir, es teiktu, nu, normāla korekcija, ja, teiksim, vai tāds, nu, iekritiens, kas neliecina pat par tādu kaut kādu radikālu pagrieziena punktu.
Svedbank pensiju fondu pārvaldnieks Oskars Briedis uzsver, ka jau gada sākumā bija vairāk faktori, kas satrauca finanšu tirgus.
Inflācija, kas lielā mērā jau ir saistīta ar pandēmijas sekām, un diezgan, tiksim, tādiem ietekmīgiem un nepieredzētiem stimulēšanas pasākumiem, ko veica gan centrālās bankas, gan arī valdības. Pastāvēja bažas par to, ka centrālās bankas pasaulē varētu samazināt stimulus, un arī, protams, ģeopolitiskie notikumi bija tie, kas satrauca finanšu tirgus dalībnieks, un jāatzīst, ka visas trīs negatīvās prognozes ir piepildījušās, gan attiecībās to, ka inflācija ir augstāka, kā varbūt bija gaidīts. Arī centrālās bankas ir pietiekami apņēmīgas. Inflācija ierobežot, un līdz ar to arī mazināt stimulus, un, protams, arī notikumi Ukrainā izvēršas pēc negatīvā scenārija. Tas, protams, kopā ir veidojis tādu ļoti negatīvu fonu, kas atstāja ietekmi uz finanšu tirgiem.
Oskars Briedis gan akcentē, ka salīdzinot ar COVID-19 pandēmijas sākuma posmu, proti 2020. Gada martu un tā laika notikumiem finanšu tirgos, tad tobrīd svārstības finanšu tirgos bija lielākas un akciju vērtību kritums bija straujāks nekā pat laban. Luminora aktīvu pārvaldīšanas un pensiju daļas vadītājs Baltijā Ātis Krūmiņš skaidro, ka finanšu tirgus lejupslīde, kas sākās jau gada sākumā, tiešā veidā atspoguļojas arī mūsu pensiju ieguldījumos.
Kopš gada sākuma vairums pensiju plānu ir aptuveni. Nu, tur skatoties par riska kategorijām, konservatīvie ir arī kādi 4-5% lejā no gada sākuma aktīvāki plāni, kur nedaudz vairāk akciju īpatsvars ir kādi varbūt 6-8%, tad mēs skatāmies uz tādiem izteikti riskantajiem plāniem, kur ir tikai akciju ieguldījumi, tad tur pat sasniedz skritums ar 10% no gada sākuma.
Faktu, ka pensiju plānu investīciju rezultāti īstermiņā ir bijuši negatīvi, apliecina arī SEB Investment Management valdes priekšsēdētājs Jānis Rozenfelds.
Nav pamata tādai īpašai panikai, ja teiksim, protams, īstermiņā tas ir nepatīkami, tikai jāatcerās, ka pensiju krāšana tas nav īstermiņa pasākums. Tā ir krāšana vairāku gadu desmitu garumā, ja, kur krīzes nāks un ies. Galu beigās ekonomika turpina augt un attīstīties. Ja, teiksim, tikai tas nav tādā taisnvirziena kustībā, ja, bet ar viļņiem. Ja jūs visu laiku regulāri veicat jaunas ieguldījumus, nu, brīžos, kad kaut kas ir nokrities, nu, skatieties uz to, ka jūs pērkat kaut ko klāt ar atlaidi. Pirmatnējie instinkti, ka tas ir kā apdraudējums, ja, un ka mums vajag uzreiz tad kaut ko ķert un grābt, ņemt ieguldījumus ārā, ja, teiksim, es aicinātu pragmatiskāk uz to paskatīties.
Luminor pārstāvis Atis Krūmiņš uzsver, ka par spīti kritumam, vērtējot 10 gadu rādītājs, visi pensiju ieguldījumi ir strādājuši ar peļņu. Tas, protams, ir cieši saistīts arī ar izvēlēto ieguldījumu stratēģiju.
Kas mums ir tie populārākie saucamie aktīvie plāni, 10 gadu periodā ar kādiem 40% nopelnījuši. Tirgus svārstības ir daļa no tās investēšanas procesa, un par to tā kā nebūtu īpaši jāstrautās. Šobrīd sanāk tā, ka tiem, kuriem ir vistuvāk šis te pensionēšanās vecums, tad šis te svārstības uz tiem atstātu ietekmi, jo tad viņiem šis te kapitāls pēc šī brīža sistēmas uzbūs jāņem ārā principā vienā konkrētā datumā, un tad, ja viņiem tā pensionēšanās brīdis iekrīt šobrīd kaut kad, nu tad tur jārēķinās ar kādu 4-5% kapitāla samazinājumu. Pārējiem ieguldītājiem, kuriem ir vairāk gadu līdz pensijai, no šobrīd tas ir tikai tāds, tā varētu teikt, informatīvi.
Visi Latvijas radio uzrunātie banku pārstāvi ir viensprāts, ka ieguldījumu pārvaldībā panika nekad nenāk par labu. Kā rāda vēsture, pēc finanšu tirgus kritumiem nāk atgūšanās un tādēļ labāk ir turpināt iesākto investēt pensiju ieguldījumos. Linda Zalāne, Latvijas radio.